Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi.
Pemerintah Syam ketika itu akan rusuh untuk mencedera dan membunuh Al-Mahdi. Buru Al-Mahdi sehingga ke mana? Ke kota suci Makkatul Mukarramah. Dia buru sampai kota suci Makkatul Mukarramah dengan hasrat hatinya untuk membatalkan perjuangan Al-Mahdi.
Kadang-kadang kita tanya diri kita, adakah kita hanya sekarang ni duduk saja berpeluk tubuh tanpa kita mantapkan akidah kita daripada sekarang?
Dia akan mendatangkan apa yang kita sebutkan tadi, fitnah, malapetaka, memakan masa 40 hari, 40 malam. Sekaligus menampakkan kepada kita bahawa itulah jangka hayat pemerintahan Dajjal.
Dajjal telah keluar. Apakah bayi yang lahir di Israel ini katanya adalah Dajjal yang sebenarnya yang telah keluar? Dan bagaimanakah pula perbandingan yang telah pun kita bincangkan berdasarkan hadis dan Al-Quran?
Tak lama lagi, sebelum Dajjal datang. Bukan ketika Dajjal datang. Sebelum dia datang, berlaku benda yang kita sebutkan tadi, kemuncaknya kemarau 1 tahun. Hidup hanya dengan tasbih, minta pada Allah dan sebagainya.
Kedatangan manusia ini telah pun diperingatkan sejak 1400 tahun yang lalu. Siapakah manusia ini yang telah pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa fitnah yang paling buruk dalam seluruh tamadun manusia? Bagaimanakah kekuasaannya? Bagaimanakah orangnya? Dan apakah yang akan dilakukan? Kerosakan yang bagaimana yang akan dilakukan oleh seseorang yang dipanggil sebagai Dajjal Al-Masih? Alhamdulillah, kita akan dah bersama dalam halaqah dengan satu topik yang sangat penting, dan topik ini merupakan salah satu daripada topik tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi. Dan kita akan sentuh tentang topik ini, iaitu yang kita namakan sebagai terlepasnya ikatan Dajjal. Dan pastilah kita akan tidak dapat tidak apabila kita semak dalam kitab-kitab dan juga pesanan yang telah pun disampaikan oleh Al-Quran dan juga hadis, kita akan menemui rasa gemetar dan juga rasa ketakutan tentang manusia yang akan datang ini. Dan seorang lelaki bertemu dengan Dajjal Al-Masih di sebuah pulau. Dia telah pun berdepan dengan Dajjal Al-Masih secara one by one. Dan siapakah lelaki tersebut? Dan ada satu tasik di dunia ini yang menjadi sukat ukuran. Apabila kurangnya air tasik tersebut, maka Dajjal akan dilepaskan dengan izin Allah. Dan mari kita fahami topik ini dengan sebaik-baik mungkin untuk kita titipkan segala ilmu yang disampaikan ini kepada anak cucu kita, kepada generasi kita, tentang pendidikan apabila menyentuh tentang Dajjal yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga sains yang kita kaji. Baik, di studio kita ada bintang ilmuwan yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zain Abidin. Assalamualaikum, Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa khabar?
Syukur baik, Tuan Haji.
Terima kasih, Datuk, bersama terus bersama kami di Halaqah.
Terima kasih.
Dan kita ada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Tarmizi, sebagai indikator kita bersedia untuk memimpin dan memberikan bekalan kepada para penonton kita, insyaAllah.
InsyaAllah.
Dan kita akan nyatakan juga sebentar lagi tentang ayat ataupun doa yang telah pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW, doa yang berlindung daripada fitnahnya Dajjal. Jadi jangan ke mana-mana, terus 1 jam berikut ini dalam Halaqah, pastikan insyaAllah kita akan bincang dengan sebaik mungkin. Baik, saya ingin memulakan perbincangan kita dengan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Ramai yang kadang-kadang keliru apabila bercakap tentang Dajjal ini. Ada yang berkata bahawa Dajjal itu bukan manusia.
Ya.
Ada yang berkata Dajjal itu memang manusia.
Ya.
Soalan saya, siapakah Dajjal dan apakah ia yang sebenarnya?
Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
hadis tema berkaitan persoalan tadi ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim. Nabi SAW mengatakan bahawa tidak ada fitnah di muka bumi yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal sejak Allah mencipta Bani Adam. Fitnah di sini bermaksud huru-hara, malapetaka. Tidak ada huru-hara malapetaka yang lebih dahsyat berbanding huru-hara ciptaan Dajjal Al-Masih. Dajjal Al-Masih ini kita panggil Dajjal Al-Masih ataupun Al-Masihul Dajjal. Nabi Isa juga Al-Masih. Apakah perbezaannya? Dalam bahasa Arab, Al-Masih berasal daripada Masaha. Ustaz, Masaha. Masaha menyapu. Menyapu. Ketika Masaha dikait dengan Nabi Isa, dengan gelaran Al-Masih, ia bermaksud Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dikurniakan mukjizat yang ketika baginda menyapu bahagian tertentu, disebabkan penyakit sopak dan sebagainya, ia sembuh. Itu Al-Masih dikaitkan dengan Nabi Isa mengikut suatu pandangan.
Ya.
Al-Masih bagi Dajjal pula dikaitkan dengan menyapu tadi, seolah-olahnya menggambarkan bahawa penglihatan Dajjal disapu keluar. Seolah-olahnya penglihatan Dajjal disapu keluar menyebabkan sebelah matanya buta. Maka Al-Masih dengan maksud menyapu itu dikaitkan dengan Ad-Dajjal dalam konteks penglihatannya seolah-olah disapu keluar. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan ketika Al-Masih dikaitkan dengan Nabi Allah Isa, ia bermaksud yang membawa kebenaran dan yang benar. Ketika Al-Masih dikaitkan dengan Dajjal, ia bermaksud pendusta besar. Di saat kemuncaknya, Nabi Isa Al-Masih yang membawa kebenaran akan membunuh Dajjal Al-Masih, penipu besar. Dua-dua Al-Masih akan bertembung. Maka Al-Masih yang benar akan membunuh Al-Masih Dajjal, penipu besar. Itu perbincangan kita di saat kemuncak nanti pertembungan dua Al-Masih. Sekarang kita berbicara tentang Dajjal Al-Masih. Fitnahnya besar. Dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW menampakkan kepada kita bahawa Dajjal Al-Masih ini manusia. Bukan Jebon, bukan alien from outer space, bukan makhluk yang pelik-pelik, tidak. Tetapi manusia. Sebab baginda mengatakan Dajjal ini seperti Ibnu Qattan, seorang manusia Arab di zaman dahulu. Baginda juga mengatakan berdasarkan beberapa riwayat, mengatakan bahawa Dajjal ini gemuk, badannya besar, rambutnya kelinting, dahinya besar. Begitulah seterusnya yang menampakkan bahawa Dajjal Al-Masih ini manusia. Dan Dajjal ini matanya, sebelah matanya, mengikut riwayat paling kuat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mata belah kanannya itu tidak ada cahaya seperti buah anggur yang orang kata terkeluar daripada ruang mata. Dan mata sebelah kirinya, ya, boleh melihat tetapi ada kulit yang menutupi sedikit bahagian mata belah kiri. Jadi ada ulama mengatakan ini melambangkan bahawa penglihatan Dajjal tidak sempurna. Terutamanya penglihatan berbentuk kerohanian. Mengapa ulama mengatakan bahawa penglihatan Dajjal terutama dalam konteks kerohanian tidak sempurna? Sebab antara dua belah matanya itu tertulis di dahinya kafaroh. Kafaroh yang tertulis dapat dibaca oleh yang boleh membaca dan juga yang buta huruf dari kalangan mukmin. Nampak jelas. Ulama mengatakan tulisan kafaroh ini berdasarkan hadis sahih bukan simbolik lagi. Nampak clear kak. Boleh dibaca oleh orang mukmin untuk menampakkan bahawa itulah Dajjal yang bakal terlepas ikatannya. Ketika terlepas ikatannya, dia akan keluar membawa kafaroh kekufuran. dia akan sebarkan di muka bumi ini kekufuran. Tetapi caranya licik. Caranya canggih. Dengan menggunakan teknologi. Dengan menggunakan tarikan-tarikan tertentu yang boleh memperdayakan manusia. Apa saja yang dia buat, dengan kelicikannya, dengan tipu dayanya, apa saja yang dia buat, dia membawa kekufuran. Akhirnya, sebagai penutup pada bahagian ini, akhirnya kita nak mengatakan bahawa ulama juga mengatakan kalimat dajjal itu berasal daripada dajjala yang bermaksud menutup sesuatu. Maka dajjal bermaksud menutup sesuatu iaitu kebenaran. Maka dajjal akan datang dengan kafarah dan dia menutup kebenaran. Itulah fitnah yang paling besar yang menimpa kita. Sebab itu kita kena ada penangkis, insyaAllah.
Terima kasih Dato' Dr. Daniel. Dua perkara. Pertama, dajjal itu manusia. Confirm manusia. Dan dajjal itu membawa kepada kerosakan.
Ya.
Itu yang akan pasti terjadi. Baik. Ustaz Tarmizi, ya, berikan kepada kita indikator ataupun ayat yang sudi untuk dikongsikan sama dengan penonton hari ini. Silakan.
Terima kasih Tuan Haji Ahmad Nur.
Ya.
Dan yang saya kasih bintang ilmuan kita pada saat ini, Datuk Dr. Daniel, khususnya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang saya kasih sekalian. Rasulullah daripada Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda, dari Nabi SAW beliau berkata, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Bunyinya banyak 10 ayat, namun kita kena biasakan daripada saat ini 10 ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita biasakan dan kita cuba hafal, titipkan dalam hati kita surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أينما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Tuan Haji dan para penonton sekalian, di saat ini saya bisa ataupun saya boleh membacakan 10 ayat ini. Ya, di saat ini saya boleh mengutarakan bacaan saya dengan amat baik sekali. Tetapi saya khawatir dan saya sangat-sangat bimbang. Jika saya berada di saat yang kita bincangkan ketika ini, di era Dajjal ini, Adakah mulut saya ini mampu untuk mengutarakan 10 ayat ini? Adakah hati saya mempunyai kekuatan untuk saya titipkan 10 ayat ini dengan pemahamannya sekali? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan saya. Allah Subhanahu wa taala lindungkan kita semua daripada fitnah yang sangat hebat ini. Fitnah yang amat dahsyat ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan amin insya-Allah. Wallahu a'lam.
Amin. Terima kasih Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Begitulah orang seperti Ustaz yang sentiasa hafal ayat Al-Quran pun merasa gemetar dan melahirkan suara hatinya. Adakah ia mampu mengucapkan ayat sedemikian saat munculnya dajjal yang sebenar? Bagaimana kita yang merasakan bahawa kita jauh dengan Al-Quran? Penonton yang dimuliakan, kita akan kupas sebentar lagi bahawa saat kedatangan dajjal sebenarnya sudah begitu dekat. Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan dalam Halakah. Ia pasti datang. Dajjal pastilah tidak akan sabar untuk keluar bagi melaksanakan visi dan misinya untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Dan Dajjal pastilah akan cuba untuk melakukan yang sebaik mungkin dalam menyesatkan dan memurtadkan umat Islam pada waktu itu. Dan persoalannya, bersediakah kita untuk berhadapan dengan makhluk ini? Dan baik, kita akan telusuri satu hadis yang panjang yang akan kita tanyakan kepada Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin tentang pertemuan seorang lelaki di zaman Rasulullah yang bernama Tamim Adh-Dhari. Dia ini telah pun berdepan dengan Dajjal secara satu bersemuka, secara one by one. Dan di dalam peristiwa tersebut, banyak sekali perkara-perkara yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai fakta bekalan kepada kita dan juga kepada indikator sebuah tasik yang bernama Tasik Galilei ataupun Tasik Tabrias yang mungkin mohon doktor huraikan.
Terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tarmizi, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Hadisnya panjang lebar Tuan Haji.
Ya.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Berkata Fatimah binti Qais bahawa beliau bersemayang berjemaah bersama Nabi dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba pada suatu solat, baginda berkata jangan siapa pun bergerak. Sebab baginda nak menceritakan tentang sesuatu hasil pengalaman sahabat yang bernama Tamim Adh-Dhari radhiyallahu an. Tamim Adh-Dhari ini pada asalnya seorang penganut agama Nasara, kemudian memeluk agama Islam. Maka Tamim Adh-Dhari memberitahu baginda Nabi SAW bahawa beliau bersama 30 orang lelaki telah berlayar di lautan dalam sebuah kapal. Dan pelayaran itu memakan masa lebih kurang satu bulan. Tiba-tiba kapal itu terbabas di sebuah pulau. Mereka pun turun. Ketika mereka turun, mereka ternampak satu makhluk berbulu yang huduh. Maka makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai saya jasasah. Jasasah dalam bahasa Arab pengintip. Pengintip spy untuk Dajjal. Kemudian jasasah ini memberitahu kawan aku di atas bukit sedang menantimu, hendak berbicara denganmu. Maka sahabat Tamim Adh-Dhari dan rakan-rakannya pun pergi bertemu dengan makhluk yang ya juga huduh dan tangan dan kakinya dirantai. Dia tak mampu bergerak. Dan dia kemudiannya memberitahu bahawa akulah Dajjal. Dan Dajjal ini bertanya pada sahabat dan juga pada mereka yang hadir ketika itu tentang beberapa persoalan. Salah satunya tentang sebuah tasik, iaitu Tasik Tiberia. Tasik Tiberia ini, adakah airnya masih banyak digunakan untuk mengairi tanaman dan sebagainya? Sahabat menjawab, masih banyak. Masih banyak, ini Tasik Tiberia. Ini Tasik Tiberia. Maka airnya masih banyak. Maka Dajjal memberitahu bahawa satu hari dia akan kering. Subhanallah. Dajjal mengetahui bahawa satu hari tasik ini akan kering. Maka mengisyaratkan kepada kita bahawa bila Tasik Tiberia ini airnya kering,
rantai akan putus, Dajjal akan terbit keluar.
InsyaAllah.
Mengisyaratkan kepada kita tentang itu. Dan Dajjal ketika berbicara itu memberitahu bahawa dia ketika dilepaskan akan mengelilingi dunia selama 40 malam.
MasyaAllah.
Ataupun lebih kurang 40 hari. Dia akan mendatangkan apa yang kita sebutkan tadi, fitnah, malapetaka, memakan masa 40 hari, 40 malam. Sekaligus menampakkan kepada kita bahawa itulah jangka hayat pemerintahan Dajjal. Memakan masa lebih kurang 40 hari untuk mendatangkan fitnah kepada kita. Lantas, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, lagi dimulakan. Ketika Dajjal mengelilingi dunia, hadis mengatakan tidak ada desa yang dia miss. Tidak ada desa yang dia akan tinggalkan. Kita agak pelik ya. Dalam masa 40 hari, ya, boleh kelilingi dunia, memasuki sana dan sini. Ya. Tafsiran pertama ialah tafsiran bahawa ketika Dajjal datang, kenderaannya canggih. Hadis sahih mengatakan kenderaannya selaju angin yang membawa hujan. Hujan berkait dengan awan. Jadi selaju angin yang memukul awan. Jadi Nabi kaitkan dengan angin memukul, hujan memukul awan di atas sana. Tak mustahil menggunakan jet. Angin yang paling laju yang pernah direkodkan ialah di Australia. Selaju 408 kilometer sejam.
Laju.
Kereta tak selaju itu. Dikaitkan pula dengan angin memukul hujan dari atas. Maka tidak mustahil menggunakan jet. Itu hadis yang ada unsur simboliknya. Maka dia kelilingi dunia. Cuma dalam hadis Muslim ini, Dajjal mengatakan, aku tidak mampu masuki dua tempat. Aku cuba masuki dua tempat ini tapi tidak berdaya. Pertama Mekah dan kedua Thayyibah. Thayyibah. Maka Nabi SAW ketika memberitahu sahabat kisah ini, bagi dia pun berkata, sesungguhnya inilah Thayyibah. Madinah itulah Thayyibah. Jadi Dajjal tidak mampu memasuki Mekah dan juga Madinah sebab Mekah dan Madinah ketika itu dikawal oleh para malaikat.
Subhanallah.
Tidak mampu masuk. Tapi kawasan lain dia mampu masuk. Dengan menggunakan jet, itu tafsiran, ataupun tidak mustahil, di era Dajjal, artinya alat-alat sophisticated telah ada, teknologi hebat, memasuki rumah dengan cara media massa, TV sebagainya, bukan sesuatu yang aneh.
Yeah.
Dia boleh mempengaruhi dunia dengan menggunakan alat itu dari ini. Maka, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, lagi dimuliakan, begitulah Dajjal. Allah izinkan dia keluar satu hari nanti, mengacau kita selama lebih kurang 40 hari dengan fitnah malapetaka yang dahsyat. Sebab itulah pada hari ini bila kita berbicara tentang Dajjal, sebenarnya kita berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kita. Sebab sebelum ini, Tuan Haji, Ustaz, kita telah mengatakan kita berada di fasa era keempat. Rasul alaihissalam telah pergi era pertama. Khulafa ar-Rasyidin telah pergi. Kemudian pemerintahan yang mendaulatkan syariat telah pergi. Kita berada di era keempat. Di era keempat inilah akan datang Imam Mahdi dan selepas itu Dajjal. Dekat dah dengan kita. Tak jauh mana pun. Maka kita berbicara tentang apa yang semua Nabi peringatkan. Semua Rasul peringatkan. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga peringatkan tentang Dajjal. Masakan kita nak miss perbincangan ini? Semua Rasul peringatkan termasuk Nabi Muhammad. Kita tidak boleh miss perbincangan ini. Sebab fitnahnya dahsyat dan kita perlukan persiapan. Sebab itulah kembalilah pada Islam, agama, supaya kita selamat daripada fitnah Dajjal Al-Masih. Itu saja.
Terima kasih Datuk. Tadi Datuk telah pun jelaskan tentang Tasik Galilee. Ini adalah Tasik Galilee yang letaknya di Israel pada hari ini. Sebentar lagi saya akan tanyakan kepada Dr. Daniel, berapakah keadaan paras air Tasik Galilee terkini yang menjadi indikator terlepasnya Dajjal? Dajjal mengatakan bahawa jika air tasik ini mulai surut, aku akan terlepas. Begitu kan, Doktor?
Betul.
Baik, kita akan siasat, kita akan analisis paras air Tasik Galilee sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kita di Halakah. Ia pasti datang. Di antara detik waktu dan masa yang sedang berjalan pada ketika ini, sama ada kita sedar ataupun kita leka, itulah satu perkara yang sangat menakutkan kita. Musuh ataupun individu, makhluk paling jahat akan muncul di atas muka bumi ini. Itu Dajjal Masih. Persoalannya, apakah sudah begitu dekat ataupun masih lagi jauh? Baik, ini yang sedang kita bincangkan dan tanda-tanda yang telah pun kita tampilkan, jarak waktunya sebenarnya sudah begitu hampir. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Tarmizi. Ya. Mungkin ada cuplikan daripada ayat-ayat Quran yang mungkin boleh dapat Ustaz kongsikan sebagai untuk memperkukuhkan lagi benteng kita, kekuatan kita bagi berdepan dengan fitnah Dajjal ini.
Baik, terima kasih Al-Fadhil Tuan Haji yang saya muliakan, Al-Fadhil Dato' Dr. Daniel. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Saya tertarik benar dengan 10 ayat yang saya bacakan yang disebut oleh baginda Nabi SAW tadi, Surah Al-Kahfi. Saya tertarik dengan satu ayat yang barangkali saya boleh utarakan, iaitulah menerusi ayat yang ketujuh yang saya kira sangat berkait dengan fitnah Dajjal, ujian Dajjal, kedahsyatan Dajjal ini, iaitulah menerusi ayat yang ketujuh. Jom kita perhatikan apa kata Allah kepada kita.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul azim.
Maksudnya, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah ayat yang ketujuh surah Al-Kahfi, yang mana tatkala Al-Masih Dajjal nanti, manusia ini akan datang dengan bermacam-macam ujian kepada kita. Boleh diibaratkan dunia ataupun syurga di tangannya, neraka juga di tangannya. Barang siapa yang mengikutnya termakan dengan fitnahnya, syurgalah dapat. Barang siapa yang mengingkari ataupun tidak mengikut Dajjal ini, nerakalah tempatnya. Itulah Al-Quran menjadi benteng kepada kita. Mudah-mudahan 10 ayat Al-Kahfi ini kita lumatkan dia dalam pemikiran kita, dalam hati kita, dalam budaya kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita termasuk dalam hamba-hambanya yang terselamat daripada fitnah Dajjal ini. Insya-Allah taala. Amin. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz Tarmizi, huraian dan juga penjelasan yang begitu kuat yang telah pun sampaikan oleh Ustaz Tarmizi. Baik, Dr. Daniel, penonton yang dimuliakan, apakah kita merasakan bahawa Dajjal tidak akan datang ke Terengganu? Apakah kita merasakan Dajjal tidak akan turun ke Kelantan, tidak akan pergi ke Pahang, tidak akan pergi ke Sabah Sarawak, tidak akan turun di Pulau Pinang Perlis, tidak akan singgah di Kuala Lumpur? Sedangkan hadis mengatakan bahawa tidak ada tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan juga Tayyiban, iaitu Madinah. Soalan saya kepada Dr. Daniel, berdasarkan situasi paras air di Tasik Galilee, bagaimana keadaan Tasik sekarang dan apakah ianya jelas menunjukkan semakin menyusut airnya ataupun tidak ada apa yang terjejas? Mohon Datuk jelaskan.
Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tarmizi, para penonton yang dikasihi lagi dimuliakan. Tasik Tiberia antara perkara yang Dajjal tanya kepada sahabat Tamim Ad-Dari, adakah airnya masih ada? Dan Dajjal mengatakan satu hari nanti airnya akan kering, menandakan ketika itu rantai akan putus, Dajjal akan keluar. Air ini Tasik Tiberia. Dalam Atlas, Tasik Tiberia lebih dikenali sebagai Sea of Galilee. Bagi orang Israel, mereka juga menamakan Sea of Galilee sebagai Lake Kinneret. Lake Kinneret, itulah Sea of Galilee, itulah Tasik Tiberia. Walaupun disebutkan dia Sea of Galilee, tetapi dia bukan sea. Dia adalah lake. Iaitu airnya bukan air asin, tetapi air tawar. Maka panjang tasik ini
ialah 21 km panjangnya. Lebarnya lebih kurang 13 km. Dalamnya lebih kurang 43 meter. Panjang, lebar, kilometer. Dalam 43 meter sahaja. Saya menyelidiki hal ehwal tasik ini sejak tahun 2008. Selepas membaca hadis tentang tasik Tiberia. Dan memang sejak 2008, airnya semakin menurun. Dan yang mutakhir ialah saya baca laporan pada tanggal 8 Februari 2016 tahun ini. Dan laporan 8 Februari 2016 melaporkan The Kinneret, Israel's major reservoir of fresh water is drying up. Itu kenyataan Februari ini. Iaitu tasik Kinneret, iaitu tasik Tiberia yang sedang kita bicarakan sekarang, itulah sebenarnya sumber air tawar bagi Israel. Maka is drying up, sedang dalam proses pengeringan, maksudnya semakin nak kering. Jadi nampaknya ya, era Dajjal semakin hampir. Walaupun kita tak tahu tarikhnya bila, bulannya bila, tahunnya bila, tapi berdasarkan hadis dan berdasarkan kajian kita, maka era Dajjal semakin hampir. Dan pada tanggal 8 Februari 2016, paras itu disebutkan sudah sampai ke paras merah, sudah sampai kepada red line, mengisyaratkan bahawa dia sudah ke tahap yang memang rendah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, lagi dimuliakan, mengapa kita bercakap tentang tasik Tiberia? Kita bukan seronok nak bercakap tentangnya, sebab dia berkaitan dengan hadis. Hadisnya pula hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Maka sebab itu kita bercakap supaya hendak melahirkan keinsafan. Itu yang mahal. Nak melahirkan sebuah keinsafan bahawa kita ini berada di era yang amat mencabar. Akan datang pancaroba yang dahsyat. Sekarang ini pun pancaroba, Ustaz, Tuan Haji, sudah dahsyat. Walaupun Dajjal sebenarnya belum ada, tetapi benih-benih yang membawa ke era Dajjal dengan kekufurannya, dengan malapetakanya sudah ada. Manusia terkinja-kinja, lupakan akhirat. Manusia seronok dengan dunia, seolah-olah kiamat tidak akan berlaku, seolah-olahnya mati itu lewat lagi. Ini dunia tipu daya. Ustaz sebutkan ayat 7 surah Al-Kahfi tadi. Betapa zinatul hayati dunia, zina, perhiasan keindahan dunia itu memperdayakan kita. Dunia ini Tuan Haji memang menyeronokkan. Seronok dengan makan minum, dengan tari menari, dengan dramanya, dengan tariannya, dengan sinemanya. Oh, seronok. Tapi seronok ini akhirnya menghancurkan buat apa? Baiklah kita hidup berdasarkan syariat, seronok juga. Ustaz, kalau orang itu ikut agama, seronok kan? Seronok sebab apa? Pertama, seronok itu di sini. Damai rasanya. Lepas tenang, kita baca Quran. Bukan kita sempurna, tapi Allah kurniakan sedikit, sedikit saja kepada kita yang beramal, sedikit, bukan banyak. Tapi kita merasakan, eh, seronok juga. Kita makan benda yang halal, bukan sekadar seronok, menyihatkan, halal dan thayyibah. Jadi agama ini sebenarnya menyeronokkan, tapi seronoknya bukan seronok nafsu. Dia seronok sebab dia mendamaikan. Dia seronok sebab dia memberi suatu motivasi kepada kita bahawa dengan ini ia akan bertukar menjadi bekalan di sana. Kita membuat sesuatu pada hari ini yang akan menjadi bekalan di sana. Itu yang seronok. Buat sesuatu yang di sana takkan jadi bekalan yang baik, malah akan menjadi bahan bakaran neraka, tak seronok. Itu mindset yang kita ada. Itu tujuan kita, kita kaji tasik Tiberia. Sebelum saya akhiri, Tuan Haji, satu hal tambahan. Satu perkara tambahan ringkas. Tadi saya sebutkan Ustaz Tuan Haji tentang Tamim Ad-Dari berada di lautan sebulan, tiba-tiba kapal tersadai di sebuah pulau. Ada orang mengatakan pulau itu berada di Bermuda Triangle. Di segi tiga Bermuda. Ada yang berkata demikian. Salah seorang penulisnya ialah Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud. Dia tulis buku yang menceritakan itu. Dajjal ialah ketua jin, kepala jin yang ada di segitiga Bermuda. segitiga bermuda di mana? Dia berada di di sebelah Florida, Puerto Rico dan Bermuda. Florida, Puerto Rico dan Bermuda. Di barat. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, Dajjal akan datang dari timur. Bermuda Triangle di barat. Nabi berkata, Dajjal datang dari timur, terbit dari timur. Jadi ada ada kontroversi di situ.
Jadi pendapat itu doktor tolak.
Saya tak begitu, saya tidak begitu memanfaatkannya. Saya tidak, secara peribadi saya tidak menggunakannya. Saya berbalik pada sabda Nabi dari timur. Dari timurlah yang kita pegang. Baik. Itu yang sahih.
Terima kasih Dato' Dr. Daniel. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengetahui tentang kewujudan Tasik Tabrias ataupun Tasik Galilee ataupun Kinneret Water yang disebutkan disampaikan dalam Halakah pada minggu ini. Mungkin kita lebih mengenali tasik tempat percutian di Danau Toba, Tasik Toba. Ataupun mungkin barangkali juga kita mengenali tasik-tasik yang lain. Tapi harus kita ingat, harus kita fikir dan harus kita bincangkan bersama keluarga dan anak-anak kita tentang satu kewujudan sebuah tasik, Tasik Tiberias yang hari ini terletaknya di Israel tidak jauh daripada Laut Mati. Merupakan salah satu daripada perkara penting indikator kepada keluarnya Dajjal apabila surutnya seperti yang telah pun Dr. Daniel katakan tadi. Baik, kita akan terus bersama lagi untuk memberikan analisis-analisis yang lebih rinci. Teruskan bersama kami dalam Halakah, Ia Pasti Datang. Di dalam dunia, pada saat dan ketika ini, kalau kita rajin membelek tentang apa yang termuat di dalam media sosial, kita akan bertemu dengan wajah. Dengan wajah bayi lelaki yang mempunyai matanya yang satu di bahagian dahi. Dan heboh diperkatakan bahawa Dajjal telah keluar. Dajjal telah keluar. Apakah bayi yang lahir di Israel ini katanya adalah Dajjal yang sebenarnya yang telah keluar? Dan bagaimanakah pula perbandingan yang telah pun kita bincangkan berdasarkan hadis dan Al-Quran? Apakah semudah itu Dajjal lahir? Baik, kita akan tanya ilmuwan kita sebentar lagi. Namun sebelum itu saya ingin tanyakan pandangan kepada Dr. Daniel. Sebelum Dajjal keluar dan dilepaskan, bagaimanakah keadaan dunia dan umat manusia pada saat dan ketika itu?
Ya Tuan Haji, terima kasih Ustaz Tunizi. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati, lagi dimuliakan. Sebelum Dajjal Al-Masih keluar, telah datang Imam Mahdi. Hadis mengatakan Imam Mahdi akan membawa umat Islam berperang dengan Rom. Rom di sini ditafsirkan dengan Eropah moden. Peperangan memakan masa 6 tahun dan Konstantinopel akan dikuasai semula.
Turki.
Turki.
Ya.
Maksudnya menampakkan selepas ini mungkin Turki akan dikuasai barat. Kemudian umat Islam akan berperang dengan Eropah dan menguasai Konstantinopel Turki semula. Itu berdasarkan hadis Abu Daud. Dan selepas itulah Dajjal terbit keluar. Dan hadis Imam Ahmad menyebutkan bahawa ketika itu umat Islam ini fi khaf khatim minad din wa adbarim minal ilmi. Maksudnya umat Islam ketika itu mundur agamanya dan terbelakang ilmunya.
Sudah berlaku?
Sudah berlaku. Benih-benihnya ke arah itu. Artinya agama ini luntur. Ilmu apatah lagi ilmu din, ilmu agama pun luntur. Bila kita bicarakan tentang mungkin tanda kiamat, mungkin ramai yang ternganga, tak pernah dengar. Nanti kita bicara pula tentang dabahnya, tentang itu ini kan, tak pernah dengar. Itu perkara yang berkaitan dengan agama. Apatah lagi benda-benda fardhu ain, ada setengah terkejut. Nabi pernah bersabda ke hal ini? Padahal dia bab agama. Ketika itu Dajjal keluar. Alangkah mudahnya Dajjal mengalahkan umat Islam ketika itu. Itu senario pertama.
Alangkah mudahnya.
Alangkah mudahnya. Dalam keadaan agama rapuh. Mudah dia kepak kita. Walniyadzubillah. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dan Ibn Majah. Menceritakan tentang alam. Alam tadi tentang agama. Tentang alam pula macam mana? Iaitu 3 tahun sebelum Dajjal terbit, kata Nabi, 3 tahun sebelumnya. Tahun pertama, Allah tahan 1/3 hujan dari turun.
Dan kesuburan bumi pun hilang 1/3. Tahun kedua sebelum Dajjal terbit datang, Allah tahan 2/3 hujan. Dan Allah tahan kesuburan 2/3 bumi. Dan tahun ketiga kemarau 100%. 100%. Hujan langsung tak turun. Bumi langsung tak subur. Itu tahun terakhir sebelum Dajjal terbit. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika itu umat Islam apa makanannya?" Nabi berkata, "Tasbih dan takbir, itulah makanan mereka." Bayangkan umat Islam ketika itu dalam kelaparan, maka ketika itu mereka berhubungan terus dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mendamaikan jiwa, seolah-olahnya itulah makanan mereka, menu mereka. Hari ini menu kita ayam panggang, sedap sana, sedap sini. Pergi ke kenduri, oh nak try bubur kacang pula, nak try pasem buah pula. Eh, air batu ABC ada tak? Ah, sedaplah sekarang kan Ustaz? Tapi ini nak melahirkan keinsafan. Tak lama lagi, sebelum Dajjal datang. Bukan ketika Dajjal datang. Sebelum dia datang, berlaku benda yang kita sebutkan tadi, kemuncaknya kemarau 1 tahun. Hidup hanya dengan tasbih, minta pada Allah dan sebagainya. Cukup dahsyat. Sebab itu bila kita ceritakan ini, bukan sangat nak menakutkan. Tapi jika takut pun tak mengapa juga. Tapi bukan sangat nak menakutkan. Tapi lebih penting nak menyedarkan. Saya pun nak sedarkan diri saya, nak insafkan diri saya. Kita semua nak insafkan diri kita bahawa hidup kita ini sebenarnya ada penghujungnya. Ada penamatnya. Dan sebelum sampai penghujung, ada cabaran, tribulasinya. Maka kita kena sedar ini hal perkara yang bukan dikaji oleh saintis. Hal ini bukan datang sebab kita duduk mesyuarat tergempur. Mari kita lontarkan idea Dajjal. Dia bukan begitu. Dia berdasarkan nas. Dia berdasarkan kata suci Rasulullah. Kata benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang disebutkan datang daripada konsep wahyu. Maka kita beriman dengan itu. Sebab itu kita bercakap untuk persediaan. Semoga kita bersedia daripada awal lagi menuju ke arah ujian yang besar itu. Tuan Haji.
Terima kasih Dato' Dr. Daniel. Sedikit penambahan barangkali komen Dato' Dr. Daniel tentang gambar-gambar yang tersebar di dalam media sosial tentang bayi yang mempunyai mata satu di dahinya. Apakah itu satu usaha untuk memesongkan ilmu dan juga pegangan yang sebenar tentang situasi sumber yang sebenar tentang keluarnya Dajjal? Sebab kalau kita memikirkan bahawa itu sememangnya Dajjal, umat Islam boleh merancang untuk mencari bayi tersebut dan tamatkan riwayatnya awal-awal. Tapi mohon dijelaskan supaya mengelakkan kekeliruan yang sedang dialami oleh setengah-setengah mereka yang tidak mempunyai kemahiran tentang perihal Dajjal ini.
Terima kasih Tuan Haji, Ustaz Termizi, tuan-tuan dan puan-puan. Bayi dilahirkan dengan mata satu. Itu Dajjal. Padahal hadis mengatakan Dajjal bukan mata satu. Matanya dua. Cuma yang sebelah kanan itu tak ada cahaya, seperti anggur yang tersembur keluar. Anggur yang terkeluar dari ruang mata. Jadi ada mata belah kanan, cuma tak bercahaya, mati. Belah kiri ada mata, cuma tertutup dengan kulit. Jadi dua mata, cuma sebelah KO. Sebelah lagi ada tapi tak begitu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Bukan satu lidah itu. Itu satu yang kita gunakan sebagai dalil untuk menolak. Yang kedua, hadis Tamim Ad-Dahri tadi. Telah bertemu Dajjal di era Nabi di sebuah pulau. Kalau Allah rahsiakan pulau itu, Allah jadikan pulau itu tak kelihatan oleh kita, tak mustahil. Jika itu kehendak Allah. Tapi sudah ditemui masa itu, bukan baru lahir. Maka jadi kita menggunakan nas hadis untuk menjawab, Tuan Haji.
Jadi fakta itu kita tolak. Jelas seperti apa yang telah disampaikan. Kadang-kadang berlaku usaha untuk memesongkan pegangan dan juga akidah umat Islam melalui media sosial seperti itu. Jadi perlu berhati-hati. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kita akan tutup halakah pada minggu ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Doa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita terselamat dan melindung daripada fitnahnya Dajjal. Bilakah Dajjal akan keluar? Bilakah masanya? Dan bagaimanakah dunia pada waktu itu?
Kalau sebut Tuhan God itu He, woman sleep marah. Why he? Why not she? Marah. Mengapa guna kalimat Tuhan tu lelaki? He. Kami wanita macam dihina.
Sebenarnya perkataan Dajjal yang jelas tidak ada dalam Al-Quran. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Kathir, akan kerana sifatnya yang begitu keji sehingga nama dia tidak terletak dalam Al-Quran Karim.
Mengapa surah Kahfi menekankan tentang anak muda? Ini supaya anak muda dididik untuk mencontohi Ashabul Kahfi, supaya di akhir zaman jika anak muda itu hebat imannya seperti Ashabul Kahfi, tahu menilai seperti Ashabul Kahfi, datang Dajjal, datang apa pun, dia tak ikut.
Bersama di hadapan televisyen, dalam satu keluarga, dan amalkan doa ini sampai bila-bila. Silakan Ustaz Tarmizi, insyaAllah.
Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang saya kasihi Al-Fadhil Datuk Doktor, tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa sekalian, doa ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antaramu telah selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia mohon perlindungan dengan empat perkara ini. Jom sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut saya, hadirkan dalam jiwa, dalam hati kita, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah hidup dan mati. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah al-Masihid Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal.